Жылар өзбек жана тажик тилдеринде которууда көптөгөн кемчиликтер болуп жатканын айтышууда. Өткөн жылы компания расмий сайтында ар кандай тилдерди билген автоматтык котормо үчүн сөздүк түзүүгө жардам бере ала турган ыктыярчыларды кабыл алуу жарыяланган. Системага жакында кыргыз тили да кошуларын, бул жаатта адистер Чоробек Сааданбеков менен Мурат Жумашев иштеп жатканын аталган компаниянын адиси Тилек Мамутов билдирди. Google Translate азыр 80 ашык тилде которо алат.
Рахмат, Баатыр Алымкулов. Соңку кабарлар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит KG. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. 13 декабрда Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 5 градуска чейин суук болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында 6 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө 3-8 градус суук, Нарында 14-19 градус суук болушу күтүлөт. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 1 градустан 3 градуска чейин суук болот. Берүүбүздү адаттагыдай эле эл үнү түрмөгү менен баштайбыз. Азаттыкка кайрылган элдин ой пикирин, сунушун, суроолорун топтоп, алардын айрымдарына тиешелүү адамдардан кабарчыбыз Али Токтокунов жооп алды.
Саламатсызбы угарман, эл үнү рубрикасы кезектеги чыгарылышында элден чогулган кайрылуу сунуш пикир, ойлорду, өтүнүчтөрдү сиздерге тартуулайт.
Мен Эргеш Сулайман, Элек районунун Жаңжегайлык өкмөттүн айылдык кеңешинин депутаты болуп иштеймин. Биздин элибизде Жаңжегайлык өкмөт аймагында эки үйдүн бирөөндө Кыргызстан аралыкта жейзе сүрөтү начар же үйү начар, анан башка каналдардын биринен да көрө албайбыз. Жада калса Баткен областык телевидениянын такыр Жаңжегайлык өкмөттү көрбөйт. Биз телевичкабыз тоодо бийик тоодо турат, бирок тажиктер аларды күлүшчүп таштайт экен. Элибиз кыйналып бүтүн тегерегибизди Тажикстан менен чектеш тургандыктан балдарыбыз только Тажикстандын неме кинолорун телевидениясын көрөт, анан Өзбекстан жаштары Өзбекстан каналдарын көрүп кооп лаппай деп өсүп кала турган болду балдарыбыз. Кыргыз тилди унутуп баратат. Газета журналдарда бизге жумалап апталап кийин кечигип келет. Телевизорубузду наркы комната, бир комната көтөрүп антендерибизди кылбаган антендерди өнөөлөрдү кылабыз дагы тартпайт эми. Элдин баарынын эле колунда парабаск антенна алганга чамасы келбейт. Берки санаттык резинди приставканы койсок дагы тартпайт. Эч кандай жаңылыктардан элибиз кабардар болбой атат. Ушуну бийликтерге силердер сураныч жеткирип биздин телевидениянын телеберүүлөрүн көрсөтө турган телевизорубузду оңдотуп беришке аракет кылып көрсөңүздөр деп сунуш киргизет элем.
Мен Умаров Хадижапов. Биринчи аймактык радио белелик магистралдар түйүнүнүн директору. Жаңжегайлык өкмөт боюнча Элек районуна караштуу. Ал жерде самаратык форматта дагы, аналогтук форматта дагы телекөрсөтүүлөр көрсөтүлөт. Самаратык форматта Кыргызстандын өзүнүн 4 программасы кетет, андан тышкары LTR телекомпаниясынын программасы кетет. Ал эми аналогтук форматта 10 каналда Кыргызстан 1 каналдын программалары кетет.
Учурда тартпай атат деп атышат да?
Жок, деген ал жалган маалымат, анткени мен адистерди жөнөткөм, ал жерде айыл өкмөттүн өкүлдөрүнүн катышында актылар түзүлгөн. Ошол Көрбөз деген кишилердин үйүнө барып, алардын санаттык форматтагы түнөрлөрүн биз жакты каратып антеннасын койгондо 1 жашына тартып жаткан. Ал тууралуу бизде актылар түзүлгөн, бардыгы бар. Кээ бир учурда Тажикстан тараптан ошол эле каналда кубаттуулугу күчтүү передатчик иштеген убакта мындай тоскоолдуктар болот, андан башка проблемалар жок.
Нопаловка айыл өкмөтүнө караштуу Сокулук районундагы 498 контурдагы жашоочулардын атынан сүйлөп атам. Ушул жерде 498 контурда мен квартальник болуп иштейм. Жаманкулов Сапат айым Тамакович. Биздин бул радиого келип кайрылып атканыбыздын себеби ошол 498 контурда 2007 жылдан бери мыйзамсыз сатылып келген жерлер боюнча айтып атабыз. Буга чейин 7-8 жылдан бери эч кандай чара колдонулган эмес. Бул жерде бизге окшогон адамдарга алдамчылар көз боеучулук менен алдап көп адамдардын акчасын алып бүгүнкү күндө эч мыйзам чегинде эч кандай жаза тартпастан жүрүп атышат. Буга чейин биз алар сатып атканда светиңерди, сууңарды киргизип беребиз, жолуңарды оңдоп беребиз, китебиңерди чыгарып беребиз дешкен. Ошонун негизинде буларга биз кийин талап койгонубузда билгениңерди кылып алгыла, бизден эч нерсе күтпөгүлө деп койгон. Ошондон кийин жалпы эл көтөрүлүп биз булар менен күрөшүп келатабыз, бирок эч жыйынтык жок. Жөнөкөй Сокулук район РОВУДсынан баштап биз акыры генеральный прокуратура Аида Салянова чейин жаздык. Акырында айлабыз кеткенде урматтуу биздин президентибиз Алмазбек Атамбаевге дагы жаздык, бирок эч жыйынтык эч кандай ала алганыбыз жок. Ошолорду биз сот алдында, сот залында жанагылар жерди алсат экенбиз деп бирөөдөн 40 жылга арендага алып туруп, анан бизге участокко сатып жибергендигин далилдеп берсек дагы сот Мамадалиев анын үстүнөн эч кандай иш козгоодон баш тартып койгон.
Алча эмес эле негизи сельхоз деп үйлүш жерге берилген жер, ал жер сельхоз жер. Ошол доверенность менен берилген, ошол азыр алдап саткан аялдар алдап сатып атканда ошол жерде доверенность турат. Доверенностьта сельхоз назначение деп жазылып турат, үйлүш жерге деп. Ошол жерге помидор же бирдеме эк деген түшүнүп турат. Ошо сатып алган элдер прекрасно билет, баарын түшүнүп турган. Биз быйыл жайы менен чыгып бүт баарына разъяснение берип, бүт түшүндүрмө, эскертме берип, уведомление бергенбиз. Бүт эле билет аерде. Ал кагаздын өзүндө эле турбай, ада кагаздарын окусаңыз сельхоз деп турат, өзүңүз деле түшүнсөңүз керек.
Демек ал жерде үй сатып алгандар өздөрү билип туруп алданганбы?
Ошол жер сатып жер тиркесин участок кылып сатып атканда, ошо доверенность жазып берип атканда эле турат да, сельхоз деп турат. Доверенность билесиз, үй сал деп бербейт ал, доверенность жөн эле сеники деген бетет. Алар үй салып атпайбы? Частниктер өздөрүн жерин саткан, сатып алган кишилер болсо бөлүп бөлүп сатып үй сала берсе болот деп алдап сатышкан.
Эми алданган кишилердин үйлөрү эмне болот? Сүрдүрүлөбү?
Мыйзам жегинде чечилет ал, аны пока биз аны айта албайм. Бай Жигитов Ферлан Автанжилович, Апаловка айыл өкмөтүнүн орун басары.
Улан Азимжанов, жан конуштагы жерлер боюнча биз Туңгуч микрорайонунун үстүндөгү Өскөн Ордо жан конушундагы участоктордун ээлерибиз. Ал жер айыл чарба жери болгон, бирок жакында трансформация болот деген кабар бар эле. Ошол негизи эле айыл чарба жерлеринин трансформациясынын мораторий алынып алынбас боюнча бир жылыштар барбы, ошол жөнүндө билип берсеңер жакшы болот эле.
Жумагулов Калыбек, Бишкек шаарынын жеке турак жай департаментинин директорунун орун басары. Айыл чарба үчүн берилген жерлерге негизи андай жерлерге үй салынбаш керек. Бул тиги назначениясы, сельское хозяйство назначение болгонго байланыштуу бул жерге үй салууга болбойт. Эгерде айыл чарба жерлери баягы өкмөт трансформация, бул только бир гана өкмөт тарабынан тиги категория деп коет, бул айыл чарба багытындагы жерлерди бир категориядан экинчи категорияга которуу, бул только өкмөт которот.
Контордо улушташтырганда биз иштей албайбыз, себеби анын иштеген киши болсо дагы анын реактивтери, анын ар бир процессиндеги технологиялык бир режимдерди колдоочу приборлор, аны мунулардын баарын биз сатып ала албайбыз Кыргызстан. Өтө кымбат турат алар, миллиондогон доллар турат. Ошол эле цианиттин өзүнүн эле килограмм эле көп болуш керек, $1000 ашык болуш керек, аны биз кантип сатып алабыз? Андан көрө жанагы Текебаев баштаган ата мекен айтып атпайбы, тиги улутташтырабыз деп эле. Могу Талдыбулак сол жээк деген генди эртең менен айтып атат эмеден, радиодон, 40% кыргыздыкы, 60% кытайдыкы деп. Анан андан көрө ушу жаңы түзүлүп аткан келишимге таасир этишпейби? 60% бизге алып 40% Кытайга. Ошолорду айтып койсоң, Бообекова Сайнаке деген улуттук университеттин мугалимимин, химия мугалимимин 50 жылдан бери профессорумун.
Азаттыктын кабарчылары, электр энергиясынын жаңы тарифине канааттанасызбы, нааразы эмессизби деген суроо менен Бишкек шаарынын тургундарынан сурамжылоо жүргүзүштүрө, эмесе ошону угуп алыңыздар.
Свет жокко караганда айла жок, чаккан светти төлөйбүз айла. Башка айла жокту.
Нарызылык болсун, эмнеге болбойсо? Биз деген өчүрбөйбүз, мындай эме кылбайбыз деп атат. Өчүрбөгөнү менен баасы асманда болуп атпайбы?
Большая просьба к правительству. Оставьте, пожалуйста, так, как есть, потому что все-таки нам, учителям, немножечко в натяжку.
Канаттанабы, канаттанбайбы, эл журт келген нерсе да болот. Менчи баарына макул болушубуз керек. Кабылдашыш керек менчи. Кудай кылсын деп.
Азыр эми чектөөлөр кезип атпайбы, 700 киловатттан жогору болгон.
Ал туура эле да.
Снега выпало много. Недавно показывали на рынок. Они говорят, теперь такая радость, что снег выпал, мы теперь будем продавать. Мы его всю жизнь продаем этот цвет. И что-то от этого нам легче не стало.
В негизинен толугу менен элге маалымат бериш керек да. Энергияны канча коротуш керек, канча коротулду, канча киловаттты канча сом болот. Анан 3 фаздуу электр энергиялары кандай болот. Анын баарынын маалыматы так жок да азыр.
Кымбаттаганы жаман эле болду. Эмне эл үчүн жаман эле да, мисалы үчүн биздин айлыгыбыз ошол боюнча эле калды. Например, Казакстан Россияга тең болушпай, например, телевизиядан берип атат. Ошончо бизге айлык төлөгөн жок да алар.
Жөнү догоруна бергенде болбойт. Жакшы эле чыдады өкмөттө, жакшы эле төлөдүк. Эми өзү өзү басын чыдырса болот эми.
Бирок баанын көтөрүлүшүнө эмне себеп? Бар эле чоңдор себеп болуп атат да. Сууну сатып берип атышат. Мына папандыкын сатып берди деп айтып атышат. Кармалып иштен айдалыптыр дейт. Топурактан кое бересе түнү өзбестен аса алат экен да.
Өзүбүздө электр энергияны чыгарган сууну булар өздөрү жок кылып алып мынтип кыйынчылыкты туудуруп атат. Ошон үчүн эле азыркы карапайым элдин эч кандай докоту жок.
Адам баласына канча койсо төлөп атат. Иштеп аткандар төлөп атат. Бизге ошогон пенсионерлер эми ким билет кыйналат да.
Азаттык чекит кейжи сайтында журтташтар аттуу микро сайт ачылды. Ал жерге дүйнөнүн булуңбурчтарында жүргөн кыргызстандык журтташтарыбыз өз ой пикирлерин жазып, көйгөйлүү маселелерди талкууга алып, кыскасы өз позицияларын, ойлорун билдирип турса болот. Эмесе чет өлкөлөрдө жүргөн мекендештерибизден келген ой пикирлерди сиздерге угузабыз.
Москвадан Асель. Москвада эмитен эле кыскартуулар башталды. Себеби ресторанга келген коноктордун саны азайылып баратат. Былтыр бул мезгилде бутубуз жерге тийбей иштечүбүз, ал эми быйыл отурабыз жөн гана. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга деле жумуш азайып баратат. Кудай сакта деп эле иштеп жатабыз.
Москвадан Чыңгыз Бердикулов. Орусияда кризис башталды. Бул жактагы мигранттарды өтө кыйнап жатышат. Жумушту да, квартираны да федералдык миграциялык кызмат басты. Көптөгөн жердештер депорт болуп жатат. Батирдин ижара акысын 5000 беребиз. Көпчүлүк кыргыздар короочу болуп 18000 рубльга иштешет. Кризис башталганы көрүнүп эле турат. 10 рубльдык нан 18000 чыкты. Бул жакта иштештин кереги жок болуп баратат.
Москвадан айым. Орусияга келип иштеп көнүп калгандар Түрксөңөрдө кайра кетпейт. Себеби маяна төмөн болсо да Орусияда жумуш бар. Ошондуктан Орусиянын тузу оор деп айтышат. Анткени менин бир нече таанышым Кыргызстанга кетип, кандайдыр бир убакыттан кийин кайра эле келип алышты. Кээ бири депорт болуп кеткен. Алар кайра кантип келиштин айласын таппай чуркап жүрүшөт.
Урматтуу угарман, Азаттыктын элүүнү рубрикасы дайыма сиздин кызматта. Тиешелүү тараптарга үнүңүз жетпей жатса, Азаттык аркылуу кайрылыңыз. Сунуш пикир, каалоолоруңуз болсо, коомчулукка билдириңиз. Ал үчүн 0312 коду менен 3161 63 номерине чалып, аты жөнүңүздү айтып жаздырыңыз. WhatsApp же Viber аркылуу үнүңүздү 0550 988 755 номерине аты жөнүңүздү айтып туруп жиберсеңиз болот. Блог жазып сайтыбызга жөнөтүңүз, аны да окуганга даярбыз. Элдин үнүн топтогон Али Токтоконов.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун таңк уктурууларын улантабыз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө аны Сабыр Абдымомунов даярдады.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бір хептеді.
Борборазия апта ішінде. Саламатсыздар, микрофонда Саур Абдымомунов, бүгін программада. Түркияда радикал делген өзбек имамын өліміне шектіу Орусия жараны қармалды. Путин Өзбекстанның қарызын кечмей болды. Радикал соғышкерлер Борборазияға жақындап жатауы. Азаттық менің болыңыздар, алдыда ұшыл жана башқа темаларға тоқталауыз. Түркияда радикал дейілген өзбек имамының өліміне шекті Орусия жараны қармалды. Инсаньюз Түрк малымат агенттігі қабарлағандай, өзбек текті имам Абдулла Бухоровты өлтүрді деп шектелген орусиялық жарандығы бар адам қармалған. Мұндан башқа малымат берілген емес, болғаны көрген білгендер, оқ шығарған адам жаш еркек адам екенін ғана айта алышқан. 13 декабрда Стамбулда өзбек имамы, оппозиционер, радикал исламчыл деп есептелген шейх Абдулла Бухоровты атып кетишкен. Көтпөй шейх Абдулла ауруханада көз жумған. Абдулла Бухоровтың жақындары имамды Өзбекстандың атайын қызматы өлтүрді деп айтып шығышты. Алардың айтымында Бухоров соңғы мезгілде Өзбекстандағы саясатты көп сындай баштаған. 38 жаштағы имам Өзбекстандың Анжиан облысында туылған, ал 10 жыл мұрда өз өлкесінен Стамбулға келіп медресе ашқан. Бухоров Түркияда 8 дини мектепті башқарып келгені айтылып жүреді. Октябрь айында Бухоров Өзбекстан билігі аның шеріктерін қуғындықтап, өзін іздеп жатқанын білдірген. Ал ашықтан ашық Сирия президенті Башар Асадқа қарсы соғыс жатқан исламшыл соғыскерлерді жақтап келген. Аның джихадқа үндеген видеолары интернет арқылы кеңірек жайылтылған. Орусия Өзбекстандың 860 миллион доллардан ашық қарызын кечет. Кремль мұндай қадамға президент Путиндің 13 декабрдағы Ташкенттегі сапар ұшырында барды. Кейбір серепчілер Москваны Өзбекстанменен мамилені чыңдоғы батыш өлкілері Орусияға жарияланған санкциялар мажбұрлауда дешет. Ташкентті Москва алдындағы жалпы қарызы 890 миллион доллар болчу. Аның 500 миллионы негізгі қарыз, қалған 365 миллионы те Борис Ельцин президент кезден төлөнгөн қарыздың үстөк пайызы. Екі тарап 13 декабрда мақұлдашқандай, бұл суманың 25 миллионын Ташкент төлейді, алеми 500 миллион доллар негізгі қарыз. Орусияның финансы министрі Антон Силуанов айтқандай, Өзбекстан мемлекетінің борчын жеңілдетуге кетет же кечілет. Өзбекстан тышқы саудасының 25% Орусияға тура келет. Былтыр екі өлкө 4 миллиард долларға сауда қылған, биыл 9 айда өзара сауда 9,4% өскен. Путиндің Өзбекстандағы бір күндік іш сапарынан соң Өзбек әскерлерінің Орусияда әскери білім алуысы жоғарылай тұрғаны мәлім болды. 2015 жылы Өзбекстан құралды күштерінің 3000 офицері Орусияда білім ала тұрғаны мәлімдалды. Қорғау министрлігіндегі шенімді бұлақ азаттықтың өзбек қызматына білдіргенде 3000 офицердің тізмесі тақтала баштады. Учурда Орусияда аскери билим алып жаткан өзбек офицерлеринин саны 500 түзөт. РИА маалымат агенттиги Өзбекстандық офицерлер Орусияда негізінен аскери авиация жана оор курал жарак менен коргоону структураларында билимин жогорулап жатканын маалым кылган. Шаршембидеги Путин менен жолугушуусунда Каримов экстремизмге каршы күрөшүүдө Орусиядан жардам үмүт этерин билдирди. Ал арада оған түркмен чекарасында дағы бір район талиптердің көзімөліне өтті деген малымат айтылуда. Теманы Баатырбек Алымқұлов ұландады.
Ташкенде болған екі президенттің жолығушуысында Ислам Каримов Орта Азия аймағына Ауғанстаннан қорқыныш өсіп баратқанын айтып, орыс президенті Путинден регионда экстремизмінің күрешуге көмек көрсетуісін сұранды. Өзбек президенті Иракта жана Сирияда ислам мамлекеті делген аскердік топтың көбейгенін, жана бұл топтың бір қанча өкілі Ауғанстанға кіріп кеткенін айтып, Өзбекстан Ауғанстан менен чектеш болғандықтан Ирактың тағдырын қайталап қалуы қорқынышы бар екенін жасырған жоқ.
Все более зримые, серьезные угрозы безопасности возникающие.
Ауғанстандағы ахвалдың тұрақсыздығынан, терроризм жана маңзат ағымынан көйгөнүнөн улам, регионда коопсуздук маселелери келип чыгууда. Өзгөчө бизди бүгүнкү күндө куралдуу экстремизмдин жана диний радикализмдин Борбор Азияда гана эмес, ага чектеш аймактарда да жайылып жатканы тынчсыздандырат.
Не только на территории государств Средней Азии, но и за ее пределами.
Маалыматтарга ылайык, акыркы убакта 300 жакын өзбек жарандары Иракта жана Сирияда ислам мамлекети кыймылын колдогон ар кандай аскердик топтордун катарында согушууда. Бул согушчандар Ауганстандагы экстремисттик топтор менен тыгыз байланышы бар экени да айтылууда. Ушул жылдын март айында Сириядагы Сабрини жамааты аттуу өзбек жана Дагестан согушчандарынан турган топтун ислам мамлекетинин катарында согушу үчүн ант бергени тууралуу маалымат тараган. Мындан сырткары ислам мамлекетинин өзбек террорчулары Иракта бир канча жанкечтик жардыруу жасаган. Ноябрь айында Сириядагы эң чоң өзбек аскердик кошууну Бухари жамааты Ауган талиптеринин башчысы Молдо Омарды колдоого ант берген болчу. Ал кошуунун лидери Көмүскөдөгү таасирдүү адам катары эсептелген Шейх Салахуддин. Анын Сирияга барганга чейин көп убакыт Ауганстанда болгону белгилүү болгон. Бул топ Сириядагы Жабхат аль-Нусра тобунун катарында Алепподо согушуп жүргөнү тууралуу видео тасмада бар. Расмий Ташкент Ауганстандагы бейрасмий Өзбекстан ислам кыймылынын Ирак жана Сириядагы ислам мамлекет менен байланышы болгондуктан алар өлкөгө коркунуч болуусуна тынчсыздануусун билдирүүдө. Ушул жылдын август айында Ташкенттин борборундагы көпүрөдө ислам мамлекетинин желеги илинип тургандан кийин Өзбекстан ислам кыймылынын ислам мамлекети менен бекем мамиледе болууга касам ичкени белгилүү болгон. Ал арада Ауган Түркмөн чек арасында жайгашкан Хамяп районун талибандар басып алганы айтылууда. Түркмөнстандын Жоошан аймагынын милиция башчысы Азаттыктын Түркмөн кызматына берген маегинде Түркмөн күчтөрү Хамяпта талибандар менен атышып, артка кайтканга аргасыз болгонун, бирок жолдо аларды талип согушкерлер кайра ок менен тосуп алып, түркмөндөрдүн райондук террорго каршы күчтөрдүн башчысы менен кошо эки жоокер каза болгонун кабарлады. Бирок бул маалыматтарды расмий кабыл али тастыктай элек. Буга чейин Ауганстандын Түркмөнстан менен чектеш дагы бир Кайсыр районун талиптер басып алганы айтылган эле. Эгемендикти алгандан бери чек ара маселесине анча көңүл бурбаган түркмөн бийлиги ушул жылдын октябрь айынан бери Ауганстан менен чектеш аймактарына бийик дубал тургузуп жана аң казып жаңы чек ара постторун жайгаштырып баштаган. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Прага.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Иран, Ауганстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Кытай 4 жылдан бери өз ара талкуулап келаткан темир жол куруу долбоорунун алгачкы документине кол коюлду. 9 декабрда Дүйшөмбү шаарында өткөн талкууда курула турган эл аралык темир жолдун маршрутунун алгачкы планы талкууланды. Тажикстан менен Кыргызстан темир жол рельстерин Европа стандарттарына өткөрүү керектиги аныкталды. Толугураак Гүлай Машекеева айтып берет.
Ауганстан, Тажикстан, Кыргызстанды аралап өтө турган Иран Кытай темир жолун куруу жөнүндө 4 жыл мурда сөз башталган. Эл аралык темир жол долбоорун демилгелеген Иран талкууда бул жол эң оптималдуу альтернативдүү жүк ташуучу линияга айланат деп ишендирди. Эл аралык жолдун курулушуна Ауганстанда кызыктар экени билдирип келет. Себеби анын эң көп бөлүгү, тагыраак айтканда 1148 чакырымы Ауган провинцияларын аралап өтөрү пландалууда. Ооган өкүлчүлүгү 5 тараптуу жолугушууга алдын ала даярдалган маршрут планын да сунуштады. Бирок Ауганстандагы коопсуздук жаатында бир катар талаш суроолор жаралууда. Ауганстандын темир жол башкармалыгынын башчысы Ямо Шамс өз кезегинде Ооган бийлиги жолдун коопсуздугуна кепилдик берип, алгачкы иштерге 3 миллион Америка долларын бөлүүгө даяр экенин айтты.
Биздин өлкө темир жол курууда коопсуздук жагынан кепилдик берет. Жолдун багыты боюнча айтсам, Ауганстанда жол Гераттан башталып, Майман, Шибирган, Мазари, Кундуз болуп отуруп, Шерхан бандарга чейин созулат. Бул өлкөдөгү эң тынч аймактар болуп эсептелинет. Бул жолдун курулушу менен көпчүлүк адамдар иш менен камсыз болуп, албетте аны сактоого жергиликтүү эл дагы кызыктар болот.
Тажикстандын транспорт министринин биринчи орун басары Шерали Ганжалзода Душанбедеги талкууда тараптар иш пландары менен бөлүшкөнүн билдирди.
Тажикстанда жол ылдыйкы Пянчтан башталып Руми, Яван, Вахтат, Файзабад жана Жергатал райондору аркылуу Кыргыз Республикасына өтүп кетет.
Эксперттер эгер долбоор ишке ашып калса, бул Борбор Азиядагы бийик тоо аралаган алгачкы темир жол болоорун айтышууда. Душанбе жолугушуусунда темир жол рельстерине байланыштуу маселеге да чекит коюлду. Тажикстан менен Кыргызстан долбоорго кирген аралыктардагы темир жолду эл аралык стандартка өткөрүүсү макулдашылды. Эгер советтик талап боюнча эки рельстин аралыгы 15 сантиметр 20 миллиметр болсо, эл аралык стандартта 14 сантиметр 35 миллиметрди түзөт. Беш тараптуу жолугушууда алгачкы протоколго кол коюлду. Эми 6 айдан кийин Бишкекте долбоорду каржылоо маселеси боюнча жыйын өтөт. Кыргызстан менен Тажикстан бул темир жол долбоору Өзбекстан, Казакстан аркылуу өтчү багыттарга альтернатива болот деген үмүттө. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
9-декабрда Батыш Казакстан облусунун Березовка айылынын тургундары жергиликтүү бийликке айыл жашоочуларын көчүрүү талабы менен келишти. Буга өңкү мурда аталган айылдын 25 окуучусу биринен сала бири башы айланып, эстен танып кусуп ооруканага түшкөнү себеп болгон. Алар 2 жума болсо да бийлик уулануунун так себептерин айтпай жатканын күнөлөшүдө. Батыш Казакстандын Березовка айылында 25 жаш бала, бир канча чоң адамдар уулануу ооруканага түшкөн. Теманын уландысы кийинки баянда. Ууланган баласы ооруканада жаткан Күнсулуу Сарсенбаеванын айтымында дарыгерлер иликтөө жыйынтыктары менен медициналык корутундуну дагы эле бербей отурат. Ал экинчи ирет ушундай окуя болуп жатканын да эскерет.
Он говорит даже за это областное, что будет воду проводить. Я сказал, воды мне не надо.
Облустук бийликтен бизге жардам болот дешти. Бизге жол куруп, суу алып келбей эле койсун. Биздин талап айылды көчүрүү керек. Балдарга коюлган диагнозду 10 күн өтсө да колубузга бербей коюшту. Бул экинчи учур. Биринчи окуяда балдарыбыздын мурдунан кан аккан. Үчүнчү жолу эмне болот, эч ким билбейт.
Третий случай, что будет, я даже вообще не знаю. Я же меня боюсь. Даже сейчас дети боятся идти в школу.
Дейт Березовка айылынан келген демигерлүү топтун мүчөсү Күнсулуу Сарсенбаева. Березовка айылынын тургундары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен буга чейин да бир топ жолугушууларды өткөргөн. 1-декабрдагы жолугушууда облустук экологиялык департамент башчысынын орун басары Ерлан Сапаров окуядан соңку текшерүүлөр уу газын чектен ашпаганын көрсөткөнү маалым кылган.
Значит, инспекторами незамедлительно было.
Санитардык коргоо аймагында орнотулган 16 станциянын биринде да уулуу заттардын көрсөткүчү белгиленген даражадан ашыкча байкалган эмес.
Превышений не наблюдается.
Березовка жакын жерде орун алган газ өндүргөн Карачаганак Петролиум оперейтинг ишканасы айылга жакын жерлерге 16 сигнал станцияларын орноткон. Бул жабдыктар абада күкүрттүү суутектин көлөмү ашып кеткенде белги берип турат. 28-ноябрда Батыш Казакстан облусунун Березовка айылында 25 окуучу бала ооруканага түшкөн. Алардын кээ бири сабакта отурган жеринде доскада жой берип жаткан ошол жерден эстен таанып чыгылган. Аталган айылда 1,5 000 адам жашайт. Демилгечилердин көчүрүү талабына 951 адам кол койгон. Алар өзлөрүн коркунучтуу экологиялык аймакта жашап жатабыз деп эсептешет. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Кошуна өлкөлөрдөгү орчун окуяларга мен Сабыр Абдымомун көз салдым. Эсен туруңуздар.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк, Ала тоосу асман
угарман, азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31-августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салткайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президентте мүмкүнчүлүк берилсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Электр энергиясы жана жылуулукка өкмөт жаңы тарифти бекитти. Эми кыргызстандыктар 700 кВт-саат электр энергиясына чейин мурункудай эле 70 тыйындан андан ашкан өлчөмүнө 2,5 тыйындан төлөй баштайт. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында энергетика тармагындагы көйгөйлөр талкууланды. Талкууга электр станциялар ишканасынын техникалык өндүрүш бөлүмүнүн баш кадиси Каныбек Оморов, өкмөткө караштуу отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин адиси Канат Миршакиров жана Борбор Азиядагы суу энергетикалык ресурстарын пайдалануу маселелерин иликтеген эл аралык коомдук фонддун жетекчиси Эрнес Карыбеков катышты. Берүүнү Айзада Касмалиев алып барды. Ыңгайсыз суроолордун радио версиясын сунуштайбыз.
Ол энергетика тармагындагы соңку жагдай туурасында президенттин сөзүн угуп анан талкуубузду баштасак.
Ал маселе чындыгында сүйөт маселеси чечилген. Казакстан менен сүйлөштүк. Быйыл дагы, эмди жыл дагы бизге керектүү көрөмдөрдү тренерге беребиз деп атат. Акчасы дагы азыр энергетика министрлигинин эсебине которулган да. Бардык нерсе даяр. Албетте, бирок калган маселелери калат. Энергетикада маселе көп. Эми ал 20 жылдан бери андан мурундагы чогулган маселелер. Аларды Кудай буйруса жакынкы 2-3 жылда чечебиз деген үмүтүбүз.
Канбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, Казакстан берчү электр энергиясынын 1 киловатт сааты 5 сом 60 тыйын экен. Ошондо Кыргызстан алчу 1 миллиард киловатт электр энергиясы 5 миллиард 600 миллион сом болот экен да. Анан тармактагы азыркы ошол жаралган кризистик жагдайга туура эмес башкаруу анан коррупция себеп болду деген нерсени сиз моюнга аласызбы?
Быйылкы мезгилдин электр тартыштыгы эмнеден себеп болду деп бир эки сөз менен айтып кетейин. Быйыл суунун катчылыгы болуп, Токтогул суу сактагычына суу саяң болуп толук толбой калды. Ошонун негизинде биз үнөмдөп сууну 1 апрелге чейин кой берип, ошол суунун аркылуу электр энергиясын чыгарып, элди ошол болгон көлөм менен камсыз кылышыбыз керек. Ошонун негизинде биздикилер эсептеп чыкканда электр энергиясынын былтыркы жылга караганда жана могу үлөштүрүүчү компаниялардын заявкалары боюнча карап чыксак, быйыл дефицит пайда болду. Ошол дефицитти жоюу үчүн чаралар көрүлгөн. Биринчи эң негизги бул ТЭЦтин кубаттуулугун жогорулатып кошумча электр энергиясын чыгаруу болгон. Экинчи, алдагы жетишпегендиктен электр энергияны импорт аркылуу алууга аргасыз болдук.
Ошол учурда ошол соңку сүйлөшүүлөрдө келеки жылы Токтогул суу сактагычы аркылуу Казакстанды сууга суу менен камсыз кылуу милдети алынып, бирок андан иштелип чыккан ошол электр энергиясын кайра 5 сом 60 тыйынга сатуу макулдашылган эмес деп жатат да. Анан демек Кыргызстан Казакстанга адаттагыдай эле 1-2 сомдон электр энергиясын сатып, анан ошол учурда суу запасынан ажырашы бир стратегиялык утулушка тушугуу деген түшүнүктү бербейби кайра эле?
Илгерки эреже боюнча биз Орто Азиялыктардын мамлекеттери Казакстан менен Өзбекстан жыл сайын мамлекеттик келишимдер түзүлүп, ошол келишимде вегетация жана суу менен жайкы мезгилде биз сууну берип, ошо менен кошо алар биздин электр энергиябызды алууга макулдашуулар болгон. Бирок акыркы жылдары ошол макулдашуулардан Өзбекстан чыгып, көбүнчө биз эки тарап болуп Казакстан менен макулдашууларды жүргүзүп жүрдүк. Акыркы мезгилде Казакстан менен дагы мамлекеттик деңгээлде болбой калды. Анын ошонун негизинде былтыр 300 эле миң миллион киловатт саат электр энергиясын биз экспорт кылдык. Быйыл экспорт болгон жок.
Бирок сиз ошол учурда жана кургакчылык деп айтып кетпедиңизби? Мисалы, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргулов 2010-2013 жылдардагы ошол ГЭСке 12 миллиард кубтай суу агып кирип, кайра 14 миллиард кубтай агып чыккан деп атат да. Анан суунун рекорддук өлчөмдөгү агызуунун себептерин бир укук коргоо органдары иликтеп текшериш керек депчи.
Жыл сайын көлөмү ар кандай болуп кирип турат, суунун кириши, анан суунун чыгышы дагы. Мисалы, 2010 жылы 19 миллиард суу кирди Токтогул ГЭСине. Август айында жана бул платинасынан ашып кетет дегенде коркунуч болду. Ошол мезгилде ошол сууну бекер коротпой, жана холостой сброс деп коет, ошону жасабашка биз аракет кылып, анан кийин ошол сууну тезирээк агрегаттар аркылуу кой берип туруп, ашыкча электр энергияны сатууга биз ошондо мажбур болгонбуз. 2011 жылы сатылып суу, анан кийин акыркы жылдары суунун баягы өзүнүн сезондук бир жылдарда көп келет, экинчи жылдарда катчылык болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ошого байланыштуу экспортту дагы көлөмүн азайтып, ошону кармап турганга аракет кылып жүрөбүз.
Түшүнүктүү. Эрнис мырза, мына ошентип кыш катчылыгынан өтүп кетүү үчүн Казакстандан 1 миллиард киловатт саат, Түркмөнстандан болсо 700 миллион киловатт саат электр энергиясын алуу боюнча азыр макулдашуулар болуп атпайбы? Анан өкмөт Казакстанга бирчи апарып, Түркмөнстанга бирчи апарып чыгып жетишпей жаткан электр энергиясынын ордун толтурабыз деп аракет кылып атат. Министр дагы бүгүн Түркмөнстанга кеткени үчүн биздин берүүгө келген жок. Анан өкмөттүн бул кадамдарын сындагандар көп, бирок ошол учурда азыркы абалдан чыгуунун мындан дагы башка жолу бар беле?
Ооба, жана мен Каныбек байкени кичине тактап кетейин деп бир эки сөз айтып кетейин. Биринчиден, Токтогул суу сактагычы бул көп жылдык регулировать эткен суу сактагыч. Ошон үчүн куракчылык болобу, суу көп болобу, ошол суунун көлөмүн түшүрбөй иштечи керек болчу. Бул бир. Аны экинчиден жана Туркмениядан анан Казакстандан өтпөйсө, Туркмениядан болсо электр энергия келбейт. Анткени Туркмениянын электр энергиясы Өзбекстандын линиялары менен келет. Өзбекстан болсо аякта жаап койгон Туркменияны илгери эле 2003 жылы жаап койгон. Казакстандан болсо эми баягы кышка такап энергетиктер мындан энергетиктердин башкарып аткандары кышка такап өкмөт ушул кымбат эң кымбат электр энергияны алып келип атат да. Анан аяктан болсо эң кымбат болсо дагы кичине мындай соодалаш арзаныраак алса болмок да. Муну Казакстандан жазында анан кийин күзүндө жанагы көмүр электростанцияларда электр энергиясы арзан түшөт, эки эсе арзан түшөт. Ошолордон алып жазында күзүндө жайында беришпейт, жайында биз беребиз сууну. Ошондо алып сууну убагында толтуруп коюш керек болчу да. Ушул бир ката кеткен.
Соодалашпан дегенде эми аны айтуу мындай сырттан айтыш оңой, бирок Казакстан өзүнө электр энергия кышында жетишпейт. Анан кийин бизге ошону жетиштирүү үчүн Жамбыл ГРЭС'ин иштетип, анан ошол аркылуу силер алсаңар, алгыла же болбосо бизде жок десе, анда ошо менен ошонун тегерегинде анан жана баа боюнча сүйлөшүүлөр, талаш тартыштар болду.
Баары алардын шарты ролу.
Шарты мындай да, берде спрос и предложение дейт, рынок, капиталистический рынок. Ал эгерде товар көп болсо арзандайт. Товар аз болуп сага өтө керек болсо бааны сатуучулар өзүнүн эме диктовкасын кылышат.
Азаткы ош энергетикалык качылыктан чыгуунун башка дагы жолдору боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Абдыманат Жолдошов дагы өзүнүн пикирин билдирген эле. Азыр угуп алып анан талкуулансак.
2012 жылы энергиянын кайра жаралуу булактарына мыйзамына өзгөрүүлөр кирген да. Ал өзгөрүүлөр боюнча чакан ГЭС-тер курулса же биогаздан энергия алса, жерден күндө шамал энергия алса, аларга жогорулатылган тарифтеги баа төлөнүп берилмек. Бирок ал мыйзам ишке кирбей атат. Андан бери канчалаган суулар агып атат. Биздин Кыргызстандын дээрлик бардык райондорунда бүтөө эле күчтүү дарыялар бар. Тек эле суу агып атат да. Ошол мыйзам ишке кирбегенине азыр өкмөт чындап чын айтканда чоң кемчиликтер бар ошол мыйзам иштебей аткандачы. Эмне үчүн мыйзам иштебей атат? Биринчиден өкмөт ошол электр энергияны сатып алуу боюнча контракттын формасын бекитпей атат. Экинчиден ошол чакан ГЭС-тер курула турган жерлердеги суу жер боюнча маселелерди оңойраак чече турган кылып жолдорду иштеп чыкпай атат да. Инвесторлор үчүн азыр бизде курулуш баштабай атат. Ошол убакта биз азыркы быйылкы жылда кургасылык болгонуна байланыштуу жогорку баада энергияны сырттан алганга мажбур болуп атабыз. Эгерде 12 жылдагы өзгөрүүлөр менен мыйзам ишке кирген болсо, азыр мен эксперттерден укканыма караганда жок дегенде 20 кем эмес чакан ГЭС азыр курулуп аткан болмок да. Алар бүтүп калса бизде энергия боюнча бир топ жеңилдиктер болмок.
Канбек Мырза, ошо энергетикалык качылыкты алдын алуу боюнча стратегиялык кадамдар жасалбай эле ошол кыйналган учурда, бир ушундай чукул учурда эле чуркап барып кандай шарт болсо дагы ал пайдалуубу пайдасыз болсо дагы көнүп маселени бир шашылыш чечмей адат болуп калганын эксперттер айтып келе жатышат да. Анан Абдыманап Кутушев айтмакчы, мыйзамдарды иштетип ошол эле чакан ГЭС-терди өнүктүрүү маселеси аркылуу тартыштыкты жоюу боюнча буга чейин бир кадамдар жасалды беле, азыр эле Германиянын тажрыйбасын карап көрөлү деп атат, бирок 20 болду ушул абалга келе атканыбызга.
Эми мындай кыскача айтканда бул акыбал азыр эле пайда болгон жок. Бул акыбал 20 жылдан бери чогулуп келатып, анан азыр натыйжасы азыр чыгып атат. Эмне үчүн дегенде
биз азыр эмес, былтыр мурдагы жылда эле
маселе чыккан. Биз мисалы 96 жылдан бери мурдагы Советтер Союзунда курулган резерв менен иштеп келе жатабыз. Ошондон бери жанагы промышленность, өнөр жай талкаланып, өнөр жай иштебей калып, андан кийин калк электр энергиясын жылуулукка пайдаланып, ошонун бардыгы мурунку резервтер жетишиктүү болгон үчүн акыркы жылдарга чейин жетип келди. Бирок биз ошол мезгилден бери жаңы ГЭС-терди курган жокпуз. Анан кийин азыр эми резервтер жок болгондон кийин гана ойлоно баштап, бирок пландар илгертен эле бекитилген болчу. Ошон үчүн биз жаңы ГЭС-терди мисалы Камбар ата 1 үстүңкү Нарын ГЭС-терин каскадты курууга, кара кече ГРЭС-ин курууга азыр бел байлап баарыбыз ел бүт мамлекеттик программа деп ошону иштеп, ошонун артынан биз энергетикалык тартыштыктан чыгышыбыз керек.
Канат мырза, мына ноябрь айында сиздер иштеген отун энергетикалык комплекстин тескөө боюнча жаңы агенттик түзүлдү. Ал электр энергиясы жана жаратылыш газы боюнча тарифтерди аныктап, аны жөнгө салуу жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо милдетин аркылуу айткан да, мен буга чейин ошо кызыгып карап көрсөм. Анан жарыкты кымбаттатып, анан кайра эле керектөөчүлөрдүн укугун кантип коргогон жатасыздар деген суроо пайда болот да.
Бул жерде мен жанагы кичи кесиптер жөнүндө кошумча алып кетейин. Бул жердеги айтылып жаткан кесиптердин биринчи маселеси бул дагы тарифтик маселе да. Анткени өзүңүздөр билгендей эле инвесторлордун баары эле ошол киргизген акчасын, салынган акчасын кайра чыгышын ойлойт. Ошонун биздин тарифтердин ылдый болгондуктан, алардын кайтаруу мөөнөтү өтө узун болгондуктан алар азыркы учурда бул инвестициялардан баш тартып турат десек болот да, биринчиден. Бирок ошол тарифтик саясатта биз могу тарифтерди көтөрүп атканын дагы бир жагы бар. Ошол эле инвесторлордун дагы, бирок азыркы учурда дагы андай деңгээлге келе элек. Инвесторлор бизге келип эртерээк ишин баштаганга дегендей. Бул экинчи сурооңузга жооп берип кетейин. Бул жерде бизге департамент кезинде эле, азыркы учурда түзүлгөн агенттик кезинде деле бизге акыркы керектөөчүлөрдүн сунуштарын же башкача орусча айтканда жалобалары, заявлениялары бизге түшөт. Ошолорду биз энергокомпаниялар менен ортосунда бир карап бир чечимге келебиз.
Алардын өнүнө угуп дейсизби?
Ооба, азыркы учурга чейин деле ушундай иш алып келгенбиз. Эми булга чейин дагы ушундай иштерди алып барабыз.
Мисалы, тариф боюнча кандайча коомдук угуу болдубу же аларды кантип коомчулуктун үнүн сиздер уктуңуздар, алардын бир сунуштары болдубу?
Азыркы тарифтик саясат, азыр бекитилип жаткан тарифтик саясаттын алдында биз эки этапта талкууларды, коомдук талкууларды жүргүздүк. Бул биздин департаменттин ошол кезде департамент болчу өкүлдөрү, министрликтин өкүлдөрү, өкмөттүн өкүлдөрү жанагы баары биригип ар бир региондо эки этапта өттү да. Биринчи зам министрлердин жанагы аппараттын жетекчилери менен бирге өттү. Алар жанагы депутаттар менен ошол жердеги сунуштарын угушуп, экинчиси бул айыл өкмөттөр менен өттү. Ошол эле биздин департаменттин адистери менен. Бул жерде өткөн талкууларда сунуш биринчиден элдин баарында свет өчпөсүн деген ушул сунуш болду да. Биринчи свет өчпөсүн.
Бирок тандоо ошондой болду да, же свет өчөт, же болбосо свет кымбаттайт дегенчи.
Жок, бул жерде
тандоо коюлду да эле.
Бул жерде дагы бир амал, бул оңой амал десек, бул ушул күнкү ситуациядан десек, бул өчүү менен деле чыгып кетсе болот. Билесиз, жанагы 2008 жылдары жанагы ограничение деген, верное отключение деген менен, бирок билесиз, өзүңүз да угатасыздар, президент айтып кеткендей баардыгына электр энергияны жеткирүү бул биздин максат болуп турат да азыркы учурда.
Тариф маселесине келе турган болсок, азыр ошо 700 киловатт саат энергиясында мурункудай эле 70 тыйын, азыр андан ашып кетсе 2.15 тыйын деп атпайбызбы? Бирок мисалы талдоочулар жайкысын эл айына 800 киловатт саат, кышкысын 4-5000 киловатт саат энергиясын колдонорун айтып жатышат. Бул дагы 3-4 тонна кошумча көмүр жаккан учурда да. Анан сиз өзүңүз элестетип көрсөңүз, мисалы орточо мейли 15000 сом айлык алган ошондой үй бүлөнү элестетип кое турган болсок, анан бул тариф бир массаны чөгүлөтүп койбойбу кышында?
Жок, биз андай болбош керек деп ойлойбуз. Анткени бул 700 киловатт саатка биз эки тараптан эсеп менен чыктык да. Бул биринчиден бул өзүбүздүн күз кыш мезгилиндеги өндүрүп берип бөлүштүрө ала турган электр энергиябыздын мүмкүнчүлүгүбүз өзү ошол ар бир кардарга орточо бир 700 киловатт саатка жетип калат экен да. Экинчи жагынан карап көрсөк, бул мисалы 2014 жылдын январь айындагы керектөөсү орточо бир фазалуу калк ичиндеги категориянын керектөөсү 692 киловатт саатка болду да. Бул эки жактан караганда биз бир жактан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз, экинчи жагы бул орточо сарптоо деп койсок болот да. Ошол эле жанагы талкуу болгон жерде мисалы айыл өкмөттөрдө ар бир РЭС ошондой маалыматтарды берди да. Ошол жердеги калктар деле айтып атты, ошол 700 эмес, жай кезинде азыраак кылып, кыш кезинде көбөйт. Бул азыркы учурда биринчи орунда турган, бул күз кыш мезгилинде электр энергиянын баарына жеткирип берип үнөмдүүгө чакырган.
Кенес мырза, ушул сөздөр сизди ынандыраудан кел мен сурайын дегенем, сиз буга чейин тарифти эсептөө ыкмасы туурасында айтканда тармакта коррупция күлдөп, анан азыркы эле эсептеп жаткандар тарифти. Данияр Үсөновтун өкмөтүнө дагы ошондой эле тарифти эсептеп берген деп атасыз, анан азыр агенттик анда агенттикте кимдер эсептеп атат?
Эми ошол жерде мындай да, бүткүл цивилизациялык мамлекеттерде муну болсо тарифти баягы компаниялар алып келет, анан Минэкономразвитие алып келет, анан тариф болсо баардык экономикабызга тиешелүү болот да. Анан Минэкономразвитие анан кийин эмеге өкмөткө алып келет, өкмөт жак өкмөттөн жактайт, өкмөт эметсе анан кийин андан кийин парламентке алып келет. Биздин парламент эмеден кечти, жоопкерчиликтен кетти. Анан азыркы тарифтер боюнча мындай да, ушул бул жигитке суроо берейин дегенде өзүм ушуну ушул тарифтик жанагы методологияны деп атпайсыңарбы, канча жолу алмаштырдыңар, муну ким жазып атат, автору ким, ушулардан сураш керек. Анткени бул жерде логика жок да. Мына 700 киловатт саат деп атышат, 700 киловатт саат айылда эмеде тууган тааныштарыңар жашайбы?
Жашайт.
3000-5000 чейин жагышат. Көмүр сата эмеди жакпайт дейсиңер, көмүрдү мамлекет Кыргызстанда 2 миллион тонна көмүр жагылат жылына, кыш убакытында 1 миллион тонна бул мамлекеттик ишканалар жагат, жылуу станция, Бишкек жылуу станциясы менен 1 миллионду Кыргызстандын жарандары жагат. Анан жакпайт дейсиңер, жагышат. Андан тышкары анан кийин баягы Бишкекти жылуу станцияга алардын эмеси жок, жетишпейт ага, жаратылыш газы жок, анан электр энергияны жагыш керек да. Анан ошон үчүн бул тарифтик эме бул жигиттен сураш керек. Анткени автору ким, ким каяктан алдыңар, бул логикасы жок болот.
Кыскараак
кечирип коюңуз,
бул жерде автору десек, бул биринчиден өкмөт тарабынан болуп атат. Өкмөт тарабынан болгондон кийин бул агенттик эсептеп чыккан. Биринчисинен тарифтик саясатты эсептеген кезде бул жанагы компаниялардын ортосундагы тарифтерди эсептегенде бул антимонополия орган менен министрлик, ошол кезде департаментал министрликтин алдында болчу, ошол менен биргеленип эсептеп чыккан бул тарифтик саясат.
Азыр сиздердин агенттик дагы эле министрликке карайбы?
Жок, азыркы учурда өкмөткө карайт.
Анда тариф маселеси азыр энергетика министрлигинин баш оорусу болбой калды дегенди түшүндүрөм.
Азыркы учурда агенттик тарифтик жанагы эле компаниялардын ортосундагы тарифтерди дагы, акыркы керектөөчүлөр үчүн дагы тарифтерди биздин мамлекеттик агенттик эсептеп чыгат.
Жаңы структуранын киргизилишин сиз кандай бааладыңыз? Азыркы агенттик киргизилип, ошо тариф маселеси менен өз алдынча алектенип деп атпайбы?
Агенттик дайыма бул туура жасалган иш. Мунун ичиндеги дагы тарифти көз карандысыз уюм эсептеп чыгып, карап чыгып, анан бекитиш керек.
Бирок көз карандысыз эмес да, өкмөткө караштуу.
Көз карандысыз эмес.
Жок, министрлик бул жооп берет тармак үчүн. Өкмөт баардык министрликтерди башкарат. Жалаң эле энергетика эмес, саламаттык сактоо, культура баардыгын өкмөт тейлейт, а министрлик ошону иштеп өзүнүн тармагы боюнча жооп берет.
Анткени структура улам пайда болуп атат, а башкаруу баягы, а бирок кырдаал ошойдон эле калып атпайбы?
Жок, кырдаал азыр мына булар жаңы методологияны бекиттик деп атат. Ошол методология боюнча экономикалык нукка салып тарифти эсептеш керек да. Тариф деген бул экономикалык категория да. Анан ошон үчүн тариф, туура тариф бекитилсе, ал ошол ишканаларды өндүрүштүн өнүгүүсүнө көмөк берет.
Жана коомдук талкуулар болду деп атпайсыздарбы? Биз ошо коомчулуктун дагы пикирин бүгүн сурап көрүп, баягы шаардыктарга микрофон сундук эле. Азыр алардын дагы пикирин угуп алып, анан талкуу улантсак.
Свет жокко карагандан айла жок. Чаккан светти төлөйбүз айла. Башка айла жок.
Нааразылык болосу, эмнеге болбойсо? Биз деген өчүрбөйбүз, мындай эме кылбайбыз деп атат. Өчүрбөгөнү менен баа свет асманда болуп атпайбы?
Большая просьба к правительству. Оставьте, пожалуйста, так, как есть, потому что все-таки нам, учителям, немножечко в натяжку.
Канаттанабы, ан атанбайбы, эл журтка келген нерсе деп ойлойбуз. Менчи баарына макул болушубуз керек. Колдош керек менчи. Кудай кылсын деп ойлойм.
Азыр эми чектөөлөрдү киргизип атпайбы, 700 киловатттан жогору болгондо?
Ал туура эле да, туура эле да.
Снегу выпало много, недавно показывали на рынок, они говорят, теперь такая радость, что снег выпал, мы теперь будем продавать. Мы его всю жизнь продаем на цвет, и что-то от этого нам легче не стало.
Негизинен толугу менен элге маалымат бериш керек да, энергияны канча коротуш керек, канча коротулду, канча киловатты, канча сом болот. Анан 3 фазлуу электр энергияга кандай болот. Анын баарынын маалыматы так жок да азыр.
Кымбаттаганы жаман эле болду. Эмне эл үчүн жаман эле да, мисалы үчүн биздин айлыгыбыз ошол боюнча эле калды. Например, Казакстан Россияга тең болушпай, например, телевидениядан берип атат. Ошончо бизге айлык төлөгөн жок да алар.
Келди доорно бергенде болбойт. Жакшы эле чыдады өкмөттө, жакшы эле төлөдүк. Эми өзү басын төлөтсө болот эми.
Бирок баанын көтөрүлүшүнө эмне себеп? Бар эле чоңдор себеп болуп атат да. Сууну сатып берип атышат. Мына папандыкын сатып берди деп айтып атышат. Кармалып иштен айдалыптыр дейт. Топроктан кое бересе түнү өзбестен алса алат экен да.
Өзүбүздө электр энергияны чыгарган сууну булар өздөрү жок кылып алып мынтип кыйынчылыкты туудуруп атат. Ошон үчүн эгер азыркы карапайым элдин эч кандай докоту жок.
Адам баласына канча койсо төлөп атат. Иштеп аткандар төлөп атат. Биз ошогон пенсионерлер эми ким билет кыйналат да.
Азырынча жаңы тариф боюнча баягы төлөмдөр келе элек, бирок биринчи төлөмдөр келе баштаганда азыркы өкмөттүн ушул баа саясаты кандай багытта бара жатканы аныгыраак көрүнсө керек. Эрнис мырза, ушул сиз кымбаттоолор 5 жылга чейин болбош керек, антпесе социалдык жарылуу болот деп айтпадыңыз беле? Анан өкмөт болсо мындан башка айла жолун таба албай турат. Тарифти көтөрбөй туруп, мисалы азыркы жагдайда маселени чечсе болобу? Азыркы жагдайда мен сурап атам да, мындай
чечсе болот. Бир четинен мына системада коррупциялык схемалары жоюлган жок. Жана эме коргоо кеңештин 11 коррупциялык схеманы таап план түзүп коюшту, бирок бир да тыйын келген жок. Бир дагы схема жоюлган жок. Бул бир. Экинчиден мына биздин айтып атышпайбы, биз канча кубаттуулукту өндүрсөк ошону эме күйгүзүп атабыз деп. Ал калп туура эмес. Биз 15 миллиард киловатт-саат жылына эметебиз, кубаттуулук чыгарабыз. 11.5 миллиардды биз күйгүзөбүз Кыргызстандын ичинде. Ошондо 1.5-2 миллиард киловатт-саат калып атат. Калган 2 миллиард бул жоготуу. Ошон үчүн экспорттук потенциал ичибизде бар. 2.5 миллиард сом резерв бар. Ошонун баарын тең алып чыгып, анан ошондон кийин ошол жетпесе, анан кийин элге чыгып, бүт баарын тең резервдердин баарын чыгарып келдик, анан кийин ошондон кийин биз тарифти көтөрүш керек, башка жол жок десе анда туура болмок да.
Энергетика тармагындагы мындай эсептөөлөр сиздерге деле тааныш эле болсо керек э?
Жок, эми мындай да, энергетиканы жана тариф деп атабыз, электр жоготуулар деп атабыз, бул комплекстүү маселе. Мисалы, тарифти мындай бир эле кармап алып туруп, бул экономикалык категория деп эдимби? Тарифти баягы турмуш кандай өзгөрүлүп атса, баалар тегерегиндеги баалардын баары жогорулап атса, ошого шайкеш болуш керек.
Баа жогорулап атат, бирок айлык жогорулаган жок да.
Жок, баары бир биз мына энергетикалык ишканалар, энергетика бул хозяйствующ субъекти. Бизге иштегенде бизден пайда болуш керек. Пайда болгондо биз өнүгөбүз. Анан ошонун баарын экономикалык категория тариф аркылуу чечилет көпчүлүгү. Анан ошонун баардыгы экономикалык негизделүү түрүндө тариф чектелиш керек да,
белгилеш керек. Кыскача отуруп коесу, биздик 30 секунд убакыт калды. Бул тарифтер качан күчүнө кирет, анан кайсы убакка чейин? Убактылуубу же ошойдон калдыбы?
Бул тарифтик саясат 11 декабрдан баштап ишке кирет. 1 апрелден баштап дагы мисалы 700 чейин 70 болгон тариф ал 20% көтөрүлөт. Ал 84 тыйын болуп калат. Андан тышкары 700 өйдө керек деген электр энергия үчүн эгерде импорт болсо ушундай эле 2,05 тыйын, анан эмнеге инфляциянын инфляцияга түзөтүлөт. Эгерде болбосо анда 1,38 тыйын ошол инфляцияга түзөтүлөт. Бирок 1 апрелге чейин дагы биздин импорт болот деген маалымат.
Рахмат сиздерге. Биздин убакыт чектелүү бүтүп калды окшойт. Биз бүгүн энергетика тармагындагы көйгөйлөр туурасында талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү биздин талкууга электр станциялар ишканасынын жетектөөчү адиси Канбек Оморов, өкмөткө караштуу отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетектөөчү адиси Канат Миршакиров жана Борбор Азиядагы суу энергетикалык ресурстарды пайдалануу маселелерин иликтеген эл аралык коомдук фонддун жетекчиси Эрдис Карыбеков катышты. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан сиздер менен дүйшөмбү күнү жолукканча жакшы туруңуздар.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат.
Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекитке юз сайтынын башкы бетине жагышкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Сиз Азаттык радиосунан ишемби күнкү таңкы уктурууларына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Күнүңүздөр сонун улансын.